Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci. U emisiji Zapisi čućete izvještaj glavnog odgovornog urednika našeg radija, đakona Nikole Pejovića, sa sinošnjeg otvaranja Međunarodne panevropske konferencije pod nazivom Kandidatura Srbije u Evropskoj uniji u svijetlu 1700. godišnjice Milanskog edikta, koja je sinoć otvorena u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Na otvaranju Međunarodne panevropske konferencije, čiji je organizator nevladina organizacija Panevropa Srbije u saradnji i pod pokroviteljstvom Srpske pravoslavne crkve, govorili su njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, profesor dr. Vojislav Mitić, predsjednik Panevrope Srbije i član počasnog Senata Evrope, i gospodin Alen Terenoir, predsjednik Međunarodne panevropske unije. Pa poslušajte opširni izvještaj glavnog odgovornog urednika našeg radija, đakona Nikole Pejovića, koji se javio sa otvaranja ove konferencije.
Sinoć je u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu otvorena Međunarodna panevropska konferencija Kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji u svijetlu 1700. godišnjice od potpisivanja Milanskog edikta od strane Konstantina i Licinusa. Organizator ove konferencije, kao što ste mogli to da čujete i u prethodnom javljanju, je nevladina organizacija Pan Evropa Srbije u saradnji pod pokroviteljstvom Srpske pravoslavne crkve. Otuda je i sinoć organizovan prijem i otvaranje konferencije upravo u zgradi Patrijaršije naše pomjesne crkve. Sve prisutne na početku je pozdravio profesor dr. Vojislav Mitić, predsjednik Pan Evrope Srbije i član počasnog Senata Evrope.
Mi se izuzetno zahvaljujemo našoj crkvi, pravoslavnoj crkvi, njegovoj svetosti, Irineju, patrijarhu našem. Imamo veliko zadovoljstvo da se zahvalimo gospodinu Alen Terenoiru, predsjedniku Međunarodne Pan Evrope, koji je ovdje prisutan, ambasadorima i visokim predstavnicima Holandije, Nemačke, Slovenije, Hrvatske, Konrad Adenauer fondacije, ako sam ispustio još neke, i preko 10 zemalja prisutnih ovdje, od Nemačke, Francuske, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Mađarske, Bugarske. I ako ispustim neku od zemalja, I please for excuse. Također, najviše predstavnike i po ovlašenju i po podršci našeg dela demokratskog političkog sistema i partije koja se bore za napredak ove zemlje. Panevropska ideja kao vekovna filosofija života i integracije u evropskoj civilizaciji, evropskim vezama, vezama evropskih zemalja, na putu do evropskog uobičavanja i integracije u evropsku državu, je nešto što je osnovna potka i veza učinjena na bazi hrišćanskih civilizacijskih vrednosti. Ukupna filosofija razvoja i ujedinjavanja podrazumeva evropsku civilizaciju. Srpski narod, srpska država, prevođen u idejnom i duhovnom smislu našom pravoslavnom crkvom u svakom pogledu prepoznaje kroz istoriju izvanrednu evropsku osnovu i potku naše istorijske prirodne integrisanosti u Europi. Ali panevropska ideja predstavlja i nešto što je njegova svetlost i u prethodnom učešću i podršci i razvoju naše crkve izuzetno na vreme i prevremena razumno i podržavao s našom crkvom, jeste podrška toj ideji da budemo kao narod, kao zemlja, prepoznati u pravom trenutku, na pravi način, sa svim istorijskim i civilizacijskim vrednostima koje mi kao zemlja, unutar Evrope kao zemlje, imamo, što jeste prirodno, ali je i proces integracija važan za nas, i ovo je veliki trenutak da se mi pridružujemo takvoj podršci za našu zemlju. Također, panevropska ideja podrazumeva da se i pomogne Srbiji u rešavanju i ostalim narodima na našem jugoistočnom prostoru rešavanju različitih problema jer naša crkva, naša pravoslavna crkva istovremeno predstavlja i najjaču kohezionu snagu u, da rekao bih, idejno-verskom, emocionalnom svetu i sferi svakog pojedinca na jugoistoku Evrope, na Balkanu i šire. Tako da je ta moć, ta prirodna snaga, vrlo važna podrška i za takve integrativne procese Evropa podržava i očekuje takvu relaciju sa našom crkvom i ovo je jedan od najviših kontakata u istoriji Panevropske unije sa jednom pravoslavnom crkvom na nivou njegove svetosti patrijarha u Evropi. Posebna vrednost je Konstantinova civilizacija, Konstantina Velikog, kao onoga koji u istoriji čovečanstva podržavao Milanski edikt pred samo 1700 godina, video pred sobom jednu novu civilizaciju i osjetio da tolerancija vera, nacija koje su se često prepitale u verskom i nacionalnom smislu, predstavlja veliki iskorak za sve nacije, za sve veroispovesti u ondašnjem istočnom i zapadnom bipolarnom carstvu, odnosno bipolarnom svetu kakav je postojao, a da se istovremeno iz te civilizacije ne odvaja samo podrška razvoju tadašnjeg jedinstvenog hrišćanstva, što danas izuzetno cenimo i vidimo kao nešto što se hiljadama godina, ne od unazad 2000 godina, već u budućnosti vidi kao vrednost civilizacijskog hiljadama godina. Ja moram reći na kraju, tim završavam, da je ta Konstantinova misija i veza Konstantinovske Evrope u stvari osnovna potka gde se idejno, filosofski, verski, duhovno, hrišćanski, pravoslavno hrišćanski, tolerantno, hrišćanski ukupno integriše i vezuje suštine i budućnost naše Evrope kao zajedničkog doma onih koji su prirodne Evropljani. Obzirom da imamo braću iz drugih veroispovesti, svega ta tolerantnost vaše svetosti predstavlja nešto što je jedno od najvećih vrednosti, te tako i cenimo najviši nivo dostojanstva da ste nas pozvali da budemo vaši gosti i da na takav način možemo da vam se obratimo i da govorimo sa vama. Hvala vam. Na kraju, samo simbol panevropske ideje na putu prema Evropi i Srbije, koja podrazumeva i hrišćanske vrednosti. Zahvaljujem.
Profesoru Mitiću, njegovoj svetosti patrijarhu Ireneju i svima onima koji su pomogli da se ova konferencija održi, zahvalio se predsjednik Međunarodne panevropske unije Alen Terenoir.
We thank you for your high welcome. Excellencies, dear Pan-European friends, ladies and gentlemen, dear President Mitic. First of all, I would like to congratulate President Mitic for his very good initiative to organize his Pan-European conference a few days after Serbia's candidature has been accepted by the European Union. I congratulate him as well for the quality of his organization. President Mitic deserves all the more credit that he has come up against a lot of difficulties and that he mastered them all perfectly well. I would also like to thank all those who, together with President Mitic, made the holding of this Pan-European conference and its success so much easier. In their historical and cultural diversity, it was more often than not accompanied by rivalries, even conflicts between themselves or with external invaders. The countries of Southeastern Europe can testify how extremely difficult it is for Europeans to unite and live together. Among them, Serbia, which has always played an eminent role ever since its founding origins. Sometimes at the risk of great suffering, but always true to its Christian commitment. The large majority of the Serbian people has always wanted to defend its belonging to the Slavic community. The page of the last conflicts where belligerent nationalists prevailed in Serbia has, unfortunately, been turned. his wife, burdened by its prison. The Serbian nation is now on the only possible way toward its peaceful economic and social development. It is also the only suitable way to become a rightful member of the European Union. Let us not forget that in the course of their long history, almost all European countries had to undergo territorial changes they did not wish for. Even more than over the past centuries, the World War Wars of the 20th century have both contributed to a radical modification of the borders of the European states, which they all had to accept as such. Such is also the situation of all southeastern countries of Europe, a situation due to the breakup of the former Republic of Yugoslavia and the ensuing conflict. The border changes caused by the vagary of history have, of course, aroused bitterness and resentment we have to overcome. This is how the Western Europeans, who had no other realistic choice, decided to follow the pan-European line drawn up in 1922 by Richard Coudet of Kalergi and to build together, as soon as the early 50s, their peaceful future through a union of their states and the community of their peoples. In the Greek region of southeastern Europe, the same line was followed by Slovenia in 2004, for Bulgaria and Romania in 2007, Croatia next year, soon to be joined by Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania, Bosnia-Herzegovina, and Kosovo. Given its human capacity and its potential for economic development, Serbia has all the necessary assets at its disposal to achieve this. Also, I don't think that it's necessarily useful here and now to remind you all the conditions to be fulfilled in order for the candidate Serbia to become a rightful member of the European Union. It is nevertheless worth remembering, in the pan-European spirit that drives us all, some essential questions which will require a political answer. Nobody ignores the difficulty for a people to overcome the bitter consequences of a turbulent history. But Serbia, like numerous European countries before, will have to take into account and respect the presence of Serbian minorities in neighbor countries and the presence of minority communities on their own territory as an inevitable and lasting fact. Serbia's future lies nowhere else than within the European Union. I can tell you by experience that the membership in the Union will give the Serbian people more strength and more courage to face the world competition successfully. The Europeans, like the rest of the world, need to know where the European Union is situated. They need to know where its borders are located, within which people, goods and services can freely circulate. We have to be very clear. The Europeans do need a zone of creation, but what they need even more is a union, an independent, sovereign power with a sense of solidarity. A political union alone will enable Europe to protect its legitimate economic, social and cultural interests and to defend its place and influence in the world towards the exterior. As a united community of 550 million inhabitants, the Europeans will have to ensure their security at their external borders, even if they choose to preserve their historical alliances. The Europe will long for intense that the sum of national sovereignties leads to the assertion of a European sovereignty. It also intends that we preserve, increase and harmonize our social rights, our budgetary, financial and fiscal means, and that we defend and develop our economic resources through dialogue. Yes, it is an ambitious program, that will require much effort and courage, but above all political willpower. But European history, its universal influence, and its permanent human capacity over the centuries shows that when Europeans want it, they are capable of excellence. Just think about what has become of the inspired idea, the founder of Pan-European Union, Richard Wooden of Calliope, as some 90 years ago. At the beginning, he was a lonely man who had gone through the drift of World War I, soon to be followed by new ones, and whom history finally proved right. We, Pan-European of 2012, meeting in Belgrade, Serbia, are now to take overseas tasks for Europe to become in 10 years, even more than today, the real union we are all longing for. Thank you.
Pre svega, želeo bih da čestitam predsjedniku Niliću na njegovoj veoma dobroj inicijativi da organizuje ovu pan-evropsku konferenciju za nekoliko dana samo nakon kandidature Srbije prihvaćena od strane Evropske unije. Također mu čestitam za kvalitet njegove organizacije. Predsjednik Mitić zaslužuje još više zahvalnosti pošto je naizlazio na poteškoće i uspevao uvek da ih savlada veoma dobro. Također bih želeo da se zahvalim onima koji su zajedno sa predsjednikom Mitićem učinili i omogućili da se ova pan-evropska konferencija bude mnogo uspešnija. Što se tiče historijske i kulturne raznolikosti, koja je veoma često praćena rivalitetima, čak i konfliktima međusobnim ili spoljašnjim invazijama, zemlje jugoistočne Evrope mogu potvrditi koliko je izuzetno teško za nas Evropljane da se ujedinimo i živimo zajedno. Među nama također i Srbija, koja je uvek igrala veoma važnu ulogu od kada je osnovana. Ponekada uz velike žrtve, ali uvek verna svojim hrišćanskim korenima, velika većina srpskog naroda je uvek želela da brani i da pripada slovenskom društvu i okruženju. Stranica posljednjih konflikata koji je postavljala posljednjih godina, konačno je na svu sreću okrenuta. Ovo također, zahvaljujući predsjednika srpske nacije, koji je odlučio da je to jedini mogući put ka mirnom, ekonomskom i društvenom razvoju. To je isto tako jedini adekvatan put da Srbija postane punopravni član Evropske unije. Ne zaboravimo da u toku svoje veoma duge istorije skoro svi evropski narodi su morali da prođu kroz teritorijalne promjene koje nisu želeli. Više nego u posljednje dva veka, dva svjetska rata u 20. veku su također oba doprinemala radikalnim modifikacijama, tj. Promjenama granica evropskih država koje su svi mogli da pripade kao takve. Također je takva situacija kada su u pitanju i zemlje koje se nalaze na jugoistoku Evrope. Situacija koja je posljedica raspada bivše Republike Jugoslavije i konflikata koji su iz toga izbili. Promjene granica kao posljedice istorijske imali su također kao posljedicu izazivanje ogorčenosti koje treba prevazići. Tako zapadni Evropljani koji nisu imali nikakav drugi realističan izbor su odlučili da prate pan-evropsku liniju koja je 1922. godine Richard Covington Hardwick započeo da gradi već ranih 50. godina i njihovu mirnu budućnost kroz uniju njihovih država i društva, društava njihovih naroda. U velikom regionu jugoistočne Europe ista linija je praćena od strane Slovenije 2004. godine, Bugarske i Rumunije u 2007. godini, Hrvatske sljedeće godine, i kojima će se veoma brzo pridružiti Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina. Pošto sa svojim ljudskim kapacitetima i sa svojim potencijalima za ekonomski razvoj, Srbija je ima sve neophodne atribute da ovo i postigne. Iako ne mislim da je veoma važno i veoma važno da vas sada podsjećam na sve uslove koji su potrebni da se ispune kako bi kandidat Srbija postala punopravna članica Evropske unije. Bez obzira na to, želeo bih da vas podsjetim da se paneevropski spirit koji nas sve vodi napred i da će neka od važnih pitanja zahtevati i političke odgovore. Niko ne ignoriše poteškoće koje ljudi i narodi moraju da prevaziđu kao posljedicu turbulentnih istorijskih događaja. Ali Srbija kao brojne evropske zemlje ranije će morati da uzme u obzir i prisustvo srpskih manjina u zemljama u okruženju, kao i prisustvo manjinskih manjina na njihovoj teritoriji kao nepobitnu činjenicu. Budućnost Srbije leži nije nigde drugde nego unutar Evropske unije. Mogu vam reći iz iskustva da je članstvo u Uniji, da će članstvo u Uniji srpskim ljudima dati mnogo više snage i mnogo više hrabrosti da se suoče sa kompeticijom uspešno. Evropljani, kao i ostatak sveta, moraju znati gde se nalazi Evropska unija. Moraju znati gde se nalaze njene granice, među kojima se roba i ljudi slobodno cirkulišu. Moramo biti veoma jasni. I Evropljanima nije potrebna zona gde će se slobodne razmene, ali ono što njima zaista treba je jedinstvo, jedna nezavisnost, nezavisna, suverena snaga koja će imati kao osnovu smisao solidarnosti. Politička unija sama za sebe će omogućiti da se Evropa zaštiti svoje legitimne ekonomske, društvene i kulturne interese i da odbrani svoje mesto i svoj uticaj u svetu prema drugim zemljama. Kao ujedinjena društvo od kome živi 550 miliona stanovnika, Evropljani će morati da obezbede svoju bezbednost i što se tiče spoljašnjih granica, tako što će odlučiti da sačuvaju svoje istorijske savezništva. Evropa predstavlja sumu nacionalnih suvereniteta koji vode do potvrđivanja evropskog suvereniteta. Također podrazumeva očuvanje, povećanje, harmonizaciju naših društvenih prava, naših budžeta, finansijskih i fiskalnih mera. I također želimo da odbranimo i razvijemo naše ekonomske resurse kroz dijalog. Da, to je jedan ambiciozan program koji će zahtevati mnogo snage i mnogo napora, ali iza svega mnogo političke želje i volje. Ali evropska istorija, njen univerzalni uticaj i njene ljudske snage kroz vekove pokazuju da kada evropljani nešto žele, oni su u mogućnosti to i da ostvare. Samo pomislite šta je bilo od inspirativne ideje našeg osnivača Panevropskog unije Richarda Holdenkrepfena Kalergija pre nekih 90 godina. Na početku on je bio usamljeni čovjek koji je prošao kroz rovove Prvog svjetskog rata, a kojima su veoma brzo slijedili novi i kojima istorija, koja je istorija tako je okončala. Mi, Panevropljani, ove 2012. sastajemo se u Beogradu, u Srbiji i želimo da preuzmemo ovaj zadatak da Evropa postane za 10 godina još više nego danas prava unija za koju svi čekaju.
Na kraju je sve prisutne pozdravio njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh srpski, gospodin Irinej, koji je podsjetio da je put svakog hrišćanina i život i molitva svakog hrišćanina jeste ujedinjenje, zato što pravoslavna crkva i pravoslavni hrišćani sve ljude ovoga svijeta posmatraju kao jedan narod, jer nam je jedan tvorac i svi smo stvoreni po liku i podobiju Božijem.
Hvala na svemu ovome što smo ovom prilikom čuli. I dozvolite mi da vas pozdravim kao prijatelje i ovoga doma, i ovoga grada, i ovoga naroda. Ja sam veoma ponosan zahvaljujući gospodinu Voji Mitiću što je ovako veličanstveni skup predstavnika Panevrope organizovan ovdje u Beogradu i u kome maloga udjela i učešća ima i naša crkva i ova kuća u kojoj se nalazi. Sve ovo što sam čuo ovom prilikom meni po predstavniku crkve, a verujem i sveštenstvu naše crkve i narodu naše crkve, ovo nije strano, nego nešto što je neophodno u našem vremenu, našim prilikama u kome živimo. Mislim da je svet presit rata i ratovanja. Svet očekuje jednu epohu mira i epohu mirnog razvoja svakog naroda. Ali Evropa sa svojim idejama, to je ono što crkva želi i za koje se crkva svako doba i vreme moli da zavlada mir u svetu. Kad kažem crkva, ja mislim uglavnom na hrišćanske crkve, ali mislim i na druge religije. Svaka religija ima nešto što je zajedničko svakoj religiji i kad bi se držali tih osnovnih idejnih principa svake religije, verujem da ne bi nikada došlo do onoga što je dolazilo u našoj prošlosti, u našoj istoriji. Tragično je i tragedija je i za hrišćanske crkve i za druge religije kada su u ime religije, u ime crkava ostvarivali i sprovodili druge ideje, ne religijske, nego nacionalne. Hrišćanstvo na čitav svijet gleda kao na jedan narod, narod Božiji. Jer svaki čovjek, bez obzira na stepen kulture, bez obzira na boju kože i bez obzira na svoje osobene kvalitete koje ima, je delo ruku Božije. Svi mi nosimo lik Božiji, obraz Božiji, jer smo stvarenje Božija i verujemo da nas čitav svijet stvoritelj gleda kao svoju decu, na svoj narod. Onda kada nismo tako gledali mi koji se Bogu obraćamo, onda je dolazilo do onoga što dobro znamo, onoga što dobro zna istorija, a nažalost i mi dobro znamo i pamtimo, jer smo svjedoci mnogih teških događaja koji se dešavali u našoj daljoj i bližoj prošlosti. Sve treba da se ujedini, Evropa sad ima tu ulogu da povede tu ideju, ali uspeće sigurno ako bude poštovala osnovne principe ličnosti i naroda, ako bude učinila da svaki narod koji ulazi u sastav Pan-Evrope unosi u nju svoj jezik, svoju kulturu, svoje običaje, i ako to bude poštovano, onda će Pan-Evropa sa svojim idejama biti blagosloveno carstvo Božije. To mi želimo, to mi svi očekujemo. Pogotovo posle svega onoga što smo i kao narod i kao pojedinci doživeli u svom životu. Mi Srbi, posebno kada imamo nas kao narod u vidu, imamo ugled i primer u najvećoj ličnosti našeg naroda. To je Sveti Sava Nemanjić, koji je za vreme svoga života i rada imao izuzetno dobre odnose i sa zapadom i sa istokom. I svugde gde je bio, dolazio, bio je rado prihvatan i poštovan. I otada njegova ideja, njegova misao da je Srbija istok na zapadu i zapad na istoku. Ona to jeste i danas, jer tu svojim položajem između istoka i zapada, nažalost, od toga položaja bilo je mnogo puta i teški posljedica i tragedija koji se dobro sjećamo i mi, ali i naša istorija. U ideji Pan-Evrope mislim da hrišćanstvo sa svojim idejama, sa svojim učenjem ima izuzetnu položaj i izuzetnu odgovornost na predstavnicima naših crkava, mislim, i na pravoslavne, i na rimokatoličke, i na druge hrišćanske zajednice, stoji velika odgovornost da provedu pre svega u život ono što njihova religija, odnosno naša religija zapoveda, i da omogući da se te ideje mira, sloge i ljubavi među narodima šire i učvršćuju. To je ne naša politika, to je suština naše ispovedanje vere, suština evanđelja koje svi imamo kao tekst, kao zakon koje se državamo. Zato i zbog svega toga ja pozdravljam ovaj skup. Ovo je zaista jedna retka prilika u našem vremenu i mislim da to je jedini način da se dođe do onoga što želimo i što je potrebno ovom vremenu i ovom narodu, ali ne samo ovom vremenu, nego i vremenima koji nam dolaze. Zato vam hvala što gajite tu ideju, tu ideologiju. Put nije lak, ali je veličanstven i plemenit, i sigurno kao takav, ako ne uspe 100%, dovoljno je i najmanji procenat, ako uspe, da će biti od koristi i doprinesa životu ljudi vremena koje živimo. U to ime sa vas pozdravljam, želim puno uspeha u vašem i u našem radu, neka nam Bog bude na pomoć da to što želimo, da to isprovedemo u svoj život. I ako to budemo učinili, sigurno ćemo učiniti ono što Bog želi i očekuje od nas. Hvala.
Osim predstavnika Pan-Evrope, Srbije i uopšte Senata Evrope, u Srpskoj patrijaršiji sabrao se veliki broj predstavnika i članova drugih religija i rimokatoličke crkve, jevrejske zajednice i islamske zajednice u Srbiji, a također bilo je i 10 poslanika Evropskog parlamenta. Konferencija će svoj rad nastaviti danas i sa izlaganjima koji se tiču svetog cara Konstantina i njegovog djelovanja u svijetlu današnje evropske politike, politike i sve ono što bude interesantno sa ove konferencije, naši slušalci imaće priliku da čuju na talasima našeg radija. Iz Beograda za Radio Svetigoru, đakon Nikola Pejović.